Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, шагыйр Рәдиф Гаташның туган көне. Күркәм юбилее белән котлап, кичке концертыбызны аның шигырьләренә язылган җырлардан сүдек. Зөһрә Сәхәбиева башкаруында ике җыр. Язгы ташу. Марс Макаров музыкасы. Баяннарда Марс Макаров һәм Илдар Жаббаров. Безнең җыр. Сара Садыйкова музыкасы, Рәдиф Гаташ шигыре.
Нишәң ұстадың жүн, әй, калса.
Ислам Сафиннің «Оның білән күліп сөз башладым» деген жерін вокал-инструменталь ансамбль башқара.
«Оның білән күліп сөз башладым, күліп жоват бірді бұл нейға, ойнапына шығасымы дедім, ойнап ярар рул деді».
Dostlar biktirem, biktirem.
Güller, güllerim.
Biz dostlar biktirem, biktirem.
Kılıp gene kışın kışakladım, kılıp büktüm uzun. Buna kına up gelegen oldu, yaşırdı de yesin.
Ay güller. Sular biktirem, biktirem.
Güller, güllerim.
Bizde sular biktirem, biktirem.
Güllerim,
bizde sular biktirem, biktirem.
Ay, güller, güllerim,
bizde sular biktirem, biktirem.
Gülüp gene kül suğa düştük ikau, kutka kürdük biz oynap, ayrılış kaşkına bildim. Ne siyim ne şınlar,
güller güllerim bizde sular biktire
ay güller güllerim
bizde sular biktire
Бер хат. Вәсим Әхмәтшин көйе Рәдиф Хаташ шигыры. Әлеге җырны Зәйнәп Фәрхетдинова башкаруында тыңлагыз.
Sine,
Вафира Гиззатуллина язмасында Фасил Әхмәтнең «Күңелдә ике яз» дигән җыры яңгырый. Язлар белән бер ярсыйлар сулар. Резиде Ахьярова музыкасы, Рәдиф Гаташ шигыре. Әлеге җырны Миңгыл Галиев башкара. Фортепианода Мөнирә Хәбибуллина уйный.
Язлар белән бер ярсыйлар сулар. Дәрияларга ашгып ярсылар, күңелем минем мәңге яман сулар, хисләренә тиңдәш ярсылар. Күңелем минем мәңге яман сулар, хисләренә тиңдәш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, шагыйрь Рәдиф Гаташ шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән концерт тыңладыгыз.